እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብዛዕባ ቴዎሎጂያን እምነትን ኣብ ኣስተምህሮታቶምን መልእኽትታቶምን ስብከታቶምን ኣብ ዓለም ለኻውን ብሔራውን ጉዕዞታቶም ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት እውን ከይተረፈ ዝገልጽዎ መሰረታዊ ሓሳብ ኩሉ ክርድኦ ብዝኽእል መገዲ ዓሚቕ ካብ ስሙር ክሳብ መፍትሕ ናይ ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ መሰረታዊ ቴዎሎጂያ ብዝብል ኣርኦስቲ ብናይ ቴዎሎጂያ ሊቅ ፕሮፌሰር ሚኬሊና ተናች ዝተሰናደወ ብቤት ማሕተም ቫቲካን ተሓቲሙ ዕለት 13 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብወግዒ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። ኣብ ዝተፈላለዩ መናብርተ ጥበብ ዝምህሩ 6 ኢየሱሳውያን ናይ መሰረተ ቴዎሎጂያ ሊቃውንትን መምሃራንን ካልኦት 3 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቴዎሎጂያ ሊቃውንቲ መምሃራን ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ መሰረታዊ ቴዎሎጂያ ትምህርቲ እምነትን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፍ ብሓደ ጠርኒፈን ከከም ኣርእስትታቱን ዘቕረቦም ሓሳብ መሰረት ገይረን ኣብ ሓደ ጥርኑፍ መፅሓፍ ኮይኑ ንክቐርብ ዘብቅዓን ፅሑፋት ካብ ዘቕረባ ፕሮፌሰር ሚኬሊና ቴናቸ ኣብቲ ኣብ ጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ እቲ መፅሓፍ ናይ ቅዱስ ኣቦና ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝድህስስ ኮይኑ ንዝተፈላለያ ጳጳሳውያን መናብርተ ጥበብን ዘሎ ናይ ስነ መሰረታዊ ቴዎሎጂያ ክፍሊ መፅናዕቲ ዝድግፍ እዩ እንክብላ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝገለፃ ቸራዞ ሓቢረን። እዋናዊ ዓለምን ሕብረተሰብን ማሕበራውን ሰብኣውን ከይድታትን ምቅያራትን ህወትን ሓቅን ዝሓለፈን ሎማውን ታሪክን መጻእን ብቴዎሎጂያ መሰረት ኣንቢቦም ዝህብዎ ቴዎሎጂያዊ መሰረታዊ ትምህርቲ እዋናዊት ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ዘላለዩ እዩ። ናይ ቅዱስ ኣቦና መሰረታዊ ቴዎሎጂያ ትምህርቲ ቃል ኣምላኽን ትውፊትን ትምህርቲ ኣበው ቤተ ክርስቲያንን መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ቀጻልን ሕዱስን ናይ ቴዎሎጂያ መሰረታዊ ትምህርቲ ቅዱስነቶም ዘነፅር መፅሓፍ ምዃኑ ቴናቸ ከም ዝገለጻ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን መሰረታዊ ቴዎሎጂያ እንታይ ማለት ምዃኑን ቅዱስ ኣቦና ዝገልጽዎ ተክለሰብነት ናይ ቴዎሎጂያ ሊቅን ናይ ቴዎሎጂያ ሊቅ ቅዱስነቶም ብኸመይ ከም ዝገልጽዎን ከመይ ከም ዘንብብዎን ናይቲ መፅሓፍ መእተዊ ደራሲት ፕሮፌሰር ቴናቸ ከም ዘረዳኣን ናይ ቴዎሎጂያ ሊቅ ተክለሰብነት ኣብ እዋናዊ ዓለም ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅዱስነቶም መሰረታዊ ቴዎሎጂያዊ ኣብ እዋናዊ ዓለም ብምግላጽ ዝሕብሩ እዮም። ቅዱስ ኣቦና ቴዎሎጂያ ካብ ተዓፂዩ ዝተቐመጠሉ ቤተ መዘክራዊ ኣተሓሳስባ ናፃ ወፂኡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓልጅ ኩነት ዓለም ቴዎሎጂያ ኣብ ርእሰ ብቑዕነት ቆይሙ ንጭቡጥ ኩነት ዝተዓፅወን ኣብ መጻሕፍቲ ዝተዓፅወን ዝተዓፅፈን ዝጎበጠን ክኸውን ከም ዘይብሉ ይምዕዱ። ቴዎሎጂያ እምነትን ግልፀትን ዘራኽብ ዘመሓላልፍን እዩ። ስለዚ ብጸሎትን ብፍቕርን ገዛእ ርእሱ ዝምግብን ዝሃንፅን ክኸውን ኣለዎ ማለት ምስ እግዚኣብሔር ዝራኸብን ንኻልኦት ዝሰምዕን ፅን ዝብልን ክኸውን ከም ዝግብኦ የተሓሳስቡ። ኣብ መንጎ እምነትን ነፃነትን እምነትን ትውፊትን ዘሎ ርክብ ቅዱስነቶም ዘነፅርዎ ሓሳብ ኣብቲ መእተው ናይቲ መፅሓፍ ቴናቸ ብሰፊሕ ከም ዘረዳኣ ኣፍሊጠን።